Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi petkom slušate snimke sa Međunarodne naučne konferencije Pitanja književnosti u doba post- i transhumanizma. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje pod nazivom Manji od sebe, koje je održao Kristijan Olah.
Pre više od jednog veka u varljivoj idili Bel epoka, na jednom mostu pod neobičnim crvenim oblacima razvučenim preko neba, u crno odeven homunculus, šaka prislonjenih u lice, ophrvan strahom, teskobom, možda i ukazanjem nadolazećeg doba, ispustio je istovremeno prodoran i nečujan krik. Tako je norveški slikar dao boju glasa ne samo svom vremenu, već i vremenu koje se tada tek pomalilo na horizontu. Osim epohalne rezonantnosti, krik Munkovog homunculusa objedinjuje u sebi moment intimne opšte ljudske identifikacije kao i posledične dehumanizacije. Poput posljednjeg proplamsa svetla pred nadolazećim mrakom i čovjek može da se potvrdi i da se u isti mah smanji i duhovno obezličen iščezne u sobstvenom kriku. Za krik Munkovog homunculusa može se reći da je jedna od središnjih metafora čitave moderne epohe. Međutim, imajući u vidu da se epohe smenjuju, postavlja se pitanje svevremenosti tog krika, njegove metaforičke saobraženosti sa drugim istorijskim i kulturnim kontekstima. Jer nije pitanje može li se krik ponoviti, već šta ga može zameniti. Kada se istroši, šta čovjeku preostaje? Kako reagovati na takav egzistencijalni ponor pred kojim bi krik bio manje strašan u odnosu na nadiruću tišinu? Današnja slutnja budućih istorijskih uobličenja kao da suspenduje transistorijsku emblematičnost Munkovog slikarskog prikaza. Zbog tektonskih poremećaja nastalih recentnom i još uvek nedovršenom smenom epoha, čovek sve manje razume i sebe i svoj položaj u svetu. Jer kad se epohe menjaju, zbunjenost prevladava. Ko bi ga da krikne čuo? I zašto da krikne? Tu novu antropološku paradigmu na najbolji način izražavaju reči jedne junakinje iz romana Tišina Dona Delila, kontrapunktski naslovljenog u odnosu na naziv Munkove slike. Te reči glase, jesmo li uplašeni? Bez obzira na to što su izrečene u jednom kontekstu kojim daje psihološku težinu, u pitanju je scena na početku romana kad su se u putničkom avionu na letu od Pariza do Amerike svi ekrani odjednom ugasili, te reči, jesmo li uplašeni, sažimaju tragiku savremenog čoveka. Pretnje kojima je izložen toliko prevazilaze njegovu moć poimanja da nije siguran da bi strah ili krik uopšte bio ispravna reakcija. Nakon prinudnog sletanja, pomenuta junakinja Tessa odlazi sa povređenim suprugom Jimom na kliniku. Tamo u jednom trenutku svetla iznad njihovih glava zatreptaše pa se ugasiše. Na čitavoj klinici zavlada potpuna tišina. Svi su čekali. Čekanje u tišini, u limbu između događaja i njegovog značenja. Jedan protagonista kasnije će reći da bi ovo mogao biti treći svjetski rat. Predstavlja egzistencijalno polazište, ali i ishodište Delilovog distopijskog romana. Kao u Beckettovoj drami o čekanju, i ovdje se život zaustavio, ispražnjen od tragičkih potencijala. Čeka se smisao ili bar njegovo tamno naličije. Osjećalo se i nekakvo iščekivanje straha, pošto još nije bilo jasno šta bi to moglo da znači. Strah bi u izvesnoj meri nadomestio nedostatak smisla. Uskraćeni i za strah i za smisao, protagonisti nemaju uporište ni u emocionalno-duševnom, ni u razumno-duhovnom registru. Ne vodi li onda takvo stanje, ako se pojmi ne u svojoj incidentnosti, već u epohalnosti, ka obezličenju, i to radikalnijem nego u slučaju Munkove prikaze? Nije slučajno Jim, kad se svetlo u klinici vratilo, a on stajao uspravno, bez izraznog lica, upoređen sa visokim belim androidom. Da li su posredi samo metaforičke varijacije obezličenja ili je put od homunculusa do androida bio neizbežan? Valja odmah reći da tehnološka kriza u romanu, osim što se ispoljava kao egzistencijalna, razotkriva i ontičke promjene. Prava tragedija se zapravo dogodila pre nego što je roman počeo. Tek sa gašanjem ekrana i nestankom električne energije, svet koji okružuje protagoniste kao da odjednom postaje neprepoznatljiv, nepoznat, stran čoveku, i kao da je u takvom svetu i sam čovek postao drugačiji, drugi u odnosu na starog sebe. Delilov roman, koji je objavljen 2020. ali čija se radno odigrava 2022. godine, na pozadini priče o misterioznoj i pomalo naivnoj tehnološkoj apokalipsi i čovjekovom suočavanju s njom, a zapravo sa samim sobom, sa svojom nemoći da odvoji pogled od ugaslih ekrana i poveže se sa svojim nekadašnjim bićem, uvodi temu kraja čoveka, čoveka konačno poraženog životom u neskladu sa sobom. Da je humanistička priča iscrpljena, vidi se i na osnovu govora protagonista. Tako ono što su Jim i Tessa govorili jedno drugom u avionu, velikim je delom zvučalo kao deo nekakvog automatizovanog procesa. Jim je, ne mogavši da skrene pogled sa ekrana koji je pokazivao podatke u vezi sa visinom, temperaturom vazduha, brzinom, vremenom dolaska, počeo naglas da izgovara reči i brojeve, pošto to nije imalo nikakvog smisla niti ikakvog učinka. Kao da je njegov um postao provodnik informacija, medijum njihovog besmisla i neučinkovitosti, produžetak ekrana. Suprotno muževljevom nekreativnom uranjanju u svet informacija, Tessa, inače pesnikinja, zapisuje u svesku sećanja na boravak u Parizu, koja bi joj omogućila da kasnije uoči nešto što nedostaje, nešto što u ovom trenutku ne vidi, što nadilazi površnost informacija. Njen pesničko-stvaralački poriv u svemu se iskazuje kao kontraekranski. Setivši se jednog podatka iz opšte kulture, osetila je zadovoljstvo što je to došlo nijotkuda. Kad nam bez digitalne pomoći iskrsne neki zaturan podatak, to saopštavamo drugima zureći u daljinu, u svet naseljen onim što smo znali pa izgubili. Momenat nostalgije za izgubljenim rajem istinskog znanja podrazumeva da je sadašnji svet ispražnjen od istinskog čoveka. Nije u romanu fokus na ljudskoj zavisnosti od tehnologije. Posredi je umnogome ozbiljnija kritika koja problem odnosa čoveka i tehnologije posmatra na antropološkom i ontičkom planu. Reč je o tome da je tehnologija izmenila ne samo čovekove navike, već i same potencije njegovog bića. Otvoreno je pitanje u kojoj meri nepovratno. Otud ovaj roman ukazuje na posthumane simptome od tehnologije obolelog čoveka. Tako, na primjer, Max i njegova supruga Dajana u društvu Dajaninog bivšeg studenta Martina iščekuju u svom stanu Jima i Tessu da im se pridruže nakon leta iz Pariza, ne bili svi zajedno odgledali utakmicu Superbola. Iščekivanje početka prenosa utakmice neočekivano prekinuto gašenjem ekrana. Maksova prva reakcija bila je da se pita šta će sad biti s njegovom uplaćenom opkladom, dok je Martin pretpostavio u duhu paranoičnih teorija da su Kinezi, to jest pekinški varvari, želeći da Amerikance naprave budalama, izazvali selektivnu apokalipsu interneta. Kao da se time ironično poručuje da će, osim podrazumevanih buba švaba, apokalipsu preživeti dobra stara ljudska pohlepa i podozrivost prema drugom. Sve se u romanu čini kao da je izmešteno iz središta. Tako Martin, umjesto da se pita šta se dešava u svetu oko nas, sužava fokus na sam ekran. Pogledaj u prazan ekran, šta on to skriva od nas? Između čoveka i istine isprečio se ekran, poput vela Maje iz gnostičkih i hinduističkih učenja. Ugašen ekran kao da se pretvorio u neproziran veo koji bi trajno mogao da onemoguće čovekov pristup istini. Uostalom, roman se i završava tako što Max, ništa ne shvatajući, sedi pred televizorom s rukama sklopljenim iza glave raširenih laktova i zuri u prazan ekran. Maxova uporna zagledanost u mrtvi ekran može se shvatiti kao odraz vernosti sopstvenoj istinitosnoj zajednici, bez obzira na to što joj je vreme isteklo. Međutim, da li je on, kao vernik čiji se hram zatamnio, samo čovek starog kova, ili je zbog toga što mu je put do istine zaprečen, a nemoćan da se otrgne od nostalgije za njom, paradigmatični postčovek. Kad je o duhovnosti protagonista reč, upliv tehnologije u život uslovio je površni odnos prema duhovnim metafizičkim pitanjima. Tako je Martin, na primjer, izgovorio reči Isus iz Nazareta, pri čemu su one u njegovom govoru ispražnjene od bilo kakve religijske konotacije, zadržavši samo estetsku. Njega je zaokupila lepota tog imena i mesta. U istom tom duhu, koji ukazuje na posthrišćansko stanje savremene zapadne kulture i civilizacije, koje duhovno-religijsko načelo svodi na kulturno-estetsko, Dajana podsjeća svog supruga. Rim, Makse, Rim, seti se. Isus u crkvama i na zidovima i na tavanicama palata. Pamtiš ti to bolje nego ja. Naročito onu jednu palatu u kojoj su turisti lagano išli iz jedne u drugu prostoriju. Ogromne slike, zidovi i tavanice, naročito na tom jednom mestu. S druge strane, podstaknut negativnim impulsom praznog ekrana, Max poče da, poput sportskog komentatora, prenosi zamišljenu utakmicu. Slušajući ga, Dajana načas požele da doživi to kao neko versko pojanje, monofono, ritualno. Maksov čin izvitoperen je vid potrebe za substitutivnom religijom u formi spektakla, odnosno tekućih, površnih sekvenci bez obavezujuće reči. Ali spektakla više nema, ostala je samo tišina, preteći da ogoli pravo stanje bića. Dirljiva je Martinova zapitanost kao moguće rješenje po pretnju tišine. Da li možda određen broj ljudi ima neku vrstu telefona ugrađenog u telo? Ozbiljno pitanje, zaključuje mladi čovjek. Da li je to zaštita od sveopšte tišine kojom su obeleženi naši sati, minuti i sekunde? Kao more iz kolektivnog nesvesnog, iz tišine se na površinu svesti probijaju opsesije i strahovi modernog čovjeka, što se vidi iz mnogih Martinovih sentenci koje ocrtavaju duhovni pejzaž savremenosti. Sledi niz citata. Veštačka inteligencija koja odaje šta smo zapravo i kako živimo i razmišljamo. Veštačka budućnost, nervni interfejs, sajber napadi, digitalni upadi, biološke agresije, propadanje energetskih sistema, softver za nadgledanje koji samostalno donosi odluke, satelitsko praćenje podataka, bionaoružanje i države koje ga posjeduju, internetska trka u naoružanju, kontraobaveštajna delatnost, krađe podataka, ratovi dronova, kriptovalute, opasnosti na svakom nivou, jedi, pij, investiraj. Mikroplastika je u našem vazduhu, našoj vodi, našoj hrani, granularni nadzor, dvostruka verifikacija, nadgledanje kretanja pošiljke. Ništa ja tu ne mogu da učinim, opkoljen sam tim izrazima. Kraj citata. Krije li se u tim rečima i ključ zagonetke, odgovor na pitanje ugaslih ekrana? Delić zagonetke svakako pitanje šta će se sad desiti nakon propasti svjetske civilizacije. Ako su, kako Tesa kaže, naši umovi digitalno remasterizovani, da li je uopšte moguć povratak na stari predtehnološki poredak? Imajući u vidu njenu bojazan da je svakidašnje iskustvo zaustavljeno i da bi posredi mogao biti nekakav poremećaj u samoj prirodi, neka vrsta virtualne stvarnosti, negativan odgovor je očit. Počinje li zato nova epoha ili je na delu kraj svih epoha? Dajana ukazuje na neminovnost propasti kojih je zadesila kao posljedice samo otuđenja. Nije li ovo zapravo moralo da se dogodi? To je pravac kojim smo išli. Nema više čuđenja, nema radoznalosti, potpuno ometena orijentacija. Previše svega iz previše uskog izvornog koda. Ključnu misao romana pri samom njegovom kraju izriče Martin ideologemom. Svet je sve, pojedinac ništa. Shvatamo li mi to? Prema ovom antropološkom kopernikanskom obratu, pojedinac kao neko ko prebiva izvan zajednice sa drugim, nemoćen je da sam po sebi ispuni smisao svog postojanja. Odustajanjem od starog antropocentričnog modela pledira se za opstanak sveta. Jesmo li uplašeni pred tim saznanjem? Da li su te reči da je svet sve, a pojedinac ništa, verbalni pandan kriku koji je ispustio Munkov homunculus? Ili one zamenjuju novi krik? Iako obezličen, homunculus je ipak bio nešto. Kako je čovjek mogao da postane ništa? Da li je čitava moderna epoha otud istorija post čoveka, ljudskog poniranja uništavilo? Da bi prestao da bude ništa, potrebno je da uzraste. Ma koliko pažnje pridavao sebi, čovjek je uvek manji nego što misli da jeste, manji od sebe, od svoje umišljene veličine. izjava da je pojedinac ništa ukazuje na momenat kenotičkog osvješćivanja vlastitog ništavila kao polazišne tačke za uzrastanje. Posthumano pledira ka transhumanom stanju. Čovjeku koji je zaronio uništavilo preostaje ili da započne da u sebi ispunjava meru bogo čovjeka, te uslovno rečeno transhumane ili osveštano humane verzije sopstvenog bića, odnosno da ispunjava meru novog čovjeka, nadograđene verzije ili nove vrste sebe, sebe kao čovjeko boga. Kraj romana je otvoren kao što je upitani kraj čovjekovog života kakav je znan u dosadašnjoj istoriji. Sve zavisi od odgovora na pitanje da li je reč o duhovnom, isceljiteljskom ili transhumanom modelu uzrastanja. Na koncu može se postaviti pitanje u kojoj meri je Delilova kritika antropocentričnog modela radikalna, a u kojoj podilazi transhumanističkoj ideologiji. Odnosno, da li Delilo poput Dostojevskog nekad u govoru o Puškinu opominje savremenog gordog čovjeka da se smiri, da shvati da je ništa, i to ne samo zato što ga informacije prevazilaze, ili pak jednostavno previđa puteve ekspanzije ničega ka svemu, ka digitalnom povezivanju svih u jedno informacijono telo, ka informacijonoj rekolonizaciji sveta, nakon čega bi sve moglo da postane ništa. Da li bi u tome bilo rešenje za opstanak ili bi posredi bila stranputica takvih razmera u kojoj bi čovjek, upustivši se u nepoznato, zauvek izgubio sebe? A možda je to zapravo lakše rešenje. Možda je oduvek bilo lakše promeniti se nego vratiti se sebi.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje pod nazivom Manji od sebe, koje je održao Kristijan Olah. Snimak je zabeležen na međunarodnoj naučnoj konferenciji Pitanja književnosti u doba posti transhumanizma, koja je održana od 4. do 6. maja u zadužbini Dositeja Obradovića u Beogradu. Sljedećeg petka, 12. avgusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.